Já bych měl začínat slovy, milí sestry a bratři v triku, protože asi nás tady většina je s nějakou veselou diagnózou. Já jsem neměl sice transplantaci kostní dřeně, já jsem měl jenom klasickou chemoterapii se solárkem a měl jsem lymfom, teda ten rychle rostoucí nehočkinův. Takže to, co tady budu dneska říkat, je značné části to, co jsem sám prožil a plus samozřejmě, jak mám zkušenost s jinými kolegy, vlastně zejména teda tady z UHKT, po případě tamhle z první lékařské fakulty. Tak. Tady je krásná ukázka reakce člověka na rekonvalescenci po chorobě. My pacienti si musíme dávat pozor na doktory. Doktoři si povídají svojí hatlamatilkou a my pacienti si to musíme překládat do té řeči, které rozumíme zase my. To znamená, když nám doktoři řeknou, že choroba nemá trvalých následků, tak myslí vždycky jenom somatické následky. To znamená, že to, že se budeme v noci budit hrůzou, že budeme zvýšeně pozorovat své tělo, že budeme mít hypochondrické tendence, strach při návštěvě doktora, který jsme třeba předtím neměli. To všechno jsou psychické následky té choroby, o které nám doktoři nic neřeknou, protože oni to, co na to dívají tak, nemá zlomenou nohu, normálně chodí, ergo to nemá trvalé následky. Mezi ty psychické následky je vidět to, co je tady vidět. Pacientka prošla prostě tady chemoterapií a píše, je půl roku po poslední chemoterapii a já mám hrozné stavy. Pláču, nesnáším se, připadám si ošklivá, hnusná a tlustá. Během chemoterapie jsem stloustla, nedaří se mi zhubnout. Navíc jsem v prosinci uklouzla na ledě a naštípla si obratel, díky kterému chodím ještě dodnes na fyzioterapii. Připadám si strašně vyčerpaná a unavená. Také přemýšlím, že jsem si toho na sebe vzala strašně moc. Tohle to je poměrně častá reakce, na kterou nás pacienty doktoři vůbec nepřipravují, totiž, že tím, že oni zaklapnou desky a řeknou OK, chemoterapie skončila, jděte domů, že to vůbec neznamená konec jakoby těch chmurných časů, že rekonvalescence je poměrně dlouhé a vleklé období, které je mnohdy mnohem delší než samotná léčba. To znamená, jestliže ta samotná léčba trvala třeba 3/4 roku, tak ta rekonvalescence klidně může trvat 2 roky. A nikdy i déle. Jo? Čím je člověk starší, tím je to zotavení z té choroby vleklejší a nejde to tak rychle. Další věc, jako po každém prudném období, lidé mají tendenci naskakovat okamžitě na 100% výkonnost. To znamená, jestliže byli zvyklí pracovat 12 hodin denně, pak byl střih, 3/4 roku chemoterapie, ozařování, transplantace a tak dále, tak potom, jakmile skončí ta léčba, tak oni tlačí na to, aby okamžitě byli schopní jet zase těch svých 12 hodin. Jo? Ku příkladu, včera u mě byl jeden pán, který taky prošel chemoterapií a po chemoterapii teďka zase dělá ředitele a jede zase svůj 12, naprosto neschopný relaxace a pak se samozřejmě diví, že ta choroba se vrací a zároveň teda, že není schopen takového výkonu, jako byl schopen před tou chemoterapií. To znamená, to je ta klasická poslední věta, přemýšlím, že jsem si toho na sebe vzala strašně moc. Jo, stejně tak to očekávání před chemoterapií jsem byla jako lund a teďka očekávám, že zase do pár týdnů budu jako lund a ono se to nedaří. Že jo? Prostě i ta chemoterapie je velký zlom a ty lidi si neuvědomují, že obecně choroby a stárnutí sebou přináší jizvy. A čím jsme starší, tím víc těch jizev máme. Ty jizvy nejsou jenom jakoby od nemocí, ale prostě já tomu říkám, že za svůj život potkáme řadu malých smrtí. Ať je to, já nevím, třeba konec kariéry nebo neúspěšná kariéra, ať je to ztráta partnera životního, ať je to ztráta krásy nebo nějakých schopností, které máme. A vlastně v té druhé půli života my musíme postupně všechno to, co jsme do těch 40 let vybudovali, tak zase pomalinku zase odkrajovat až do té smrti. A to, co vidíte tady u té dívky, to zřejmě není jenom choroba. Jo, to, co vidíme, je prostě neochota té dívky přijmout ten fakt, že jak jdeme životem, tak máme v sobě stále víc jizev. Ať jsou to jizvy fyzické, jo, jak ona řekne, třeba stloustla, nebo má naštípnutý obratel, nebo ty psychické. Ať je to tamhle strach z té choroby, neschopnost velkého výkonu, jizvy po nevěrách partnera, po partnerských rozchodech a tak dále. To je řada jizev, které prostě si táhneme do těch nových vztahů a do těch nových událostí a vlastně ten náklad, který neseme, je stále těžší a těžší. A na to je třeba trošku jiná filozofie, než na tu filozofii těch prvních 40 let, kdy jsme lezli hezky takhle nahoru. No a tak zase to, co jsme si vylezli nahoru, to zase dáváme do koše. Problém je to samozřejmě větší u mužů, protože my s naším velkým ješitným egem se těch výdobytků hůře vzdáváme, než samozřejmě ženy. Tak, je vám lépe? Tak, to už jsem tady vlastně říkal, tak to můžeme přeskočit. Je třeba si říci, že reakce pacientů na chorobu není univerzální. Prostě nemůžeme najít univerzální reakci, kterou by měl každý pacient. Ovšem můžeme univerzálně konstatovat, že choroba zesiluje naše špatné vlastnosti. To znamená, že když máme tendenci být hádaví, tak při chorobě jsme dvakrát tolik hádaví. Když máme tendenci být vyčítaví, při chorobě jsme dvakrát tolik vyčítaví. Když třeba, klasicky to bývá v páru, jestliže jeden v páru řeší problémy tím, že se uzavře do vajíčka a udělá jezevce, tak při chorobě udělá jezevce stonásobně. Druhý partner, který při chorobě má tendenci se pověsit na toho druhého a viset na něm a dělat s ním symbiotický vztah, tak v tom okamžiku, jakmile přijde choroba, tak zase se tady ten druhý partner na toho prvního partnera pověsí. No, jestliže teďka, všimněte si, jestli vy máte pár, kde jeden se uzavírá a druhý se lepí, přijde choroba, tak tyto vlastnosti, které se jakž takž jo, nějak setkávaly v nějakém prostoru, tak v okamžiku, kdy ta choroba tyhle ty tendence zesílí, tak ty partneři se totálně míjí. Teďka mi vyprávěl jeden pán, že při chorobě on měl tendenci se zavřít a prostě s nikým nekomunikovat a říkal manželce, nech mě bejt, já se si musím poprat, já jsem se ze vším popral sám, já nechci nikoho vidět, nešahej na mě, jo, a tak dále. A ona naopak k němu chtěla jezdit na chemoterapii a držet ho za ruku. Já jsem tomu pánovi říkal, je vám jasný, že ona tam nechtěla sedět kvůli vám, aby vás držela a vám dávala podporu. Ne, ona vás chtěla držet, aby se sama sklidnila. Protože ona na tu chorobu reagovala tak, že se ho potřebovala držet. I když sama tu chorobu neměla, že jo. Jo, to znamená, aby to bylo jasné, prostě máme pár, každý má oddílný tendence a ta choroba u obou těch partnerů to zesílila. Jo, u jednoho k většímu samotářství, u druhého k většímu přilnutí. Stejně tady vidíme, že ty lidi budou mít odlišné tendence nebo zesílené tendence ve všech nešvarech, který mají. To znamená, když je to manažer, který za každou cenu má potřebu mít věci pod vlastní kontrolou, tak přijde choroba a on bude mít tendenci to všechno léčit, když ne samoléčbou, tak nějakým paralelním alternativním programem. To znamená, on samozřejmě se léčí třeba tady na UHKT a k tomu jede program zdravé stravy, to znamená, studuje tu čínskou medicínu, vláduje do sebe různé alternativy. To není kvůli tomu, že by to nějak moc pomáhalo, ale jemu to pomáhá psychicky, zejména tím, že on má pocit, že tu věc má tak trošku ve svých rukách. Jo, to opět jedná se o zesílenou tendenci, kterou u toho samého člověka vidíme i před tou chorobou. Tak. Jo, to znamená vlastně, co je k tomu třeba říct, když máme člověka, který nikdy neprošel chemoterapií a nikdy jsme ho neviděli v těchto extrémních situacích, no tak ono stačí ho vidět ve středně zátěžových situacích, třeba na výpravě do Tater, jo? A když vidíme, jak reaguje na výpravě do Tater, když jste se ztratili někde na nějaké pěšině, tak hned víte, jak bude reagovat při chemoterapii. Akorát krát 20 nebo krát 100, jo? Prostě bude to zesílená reakce, kterou dobře znáte z těch Tater. Tohle to je zajímavá reakce, kterou jsem viděl u svého kolegy, který je taky psycholog, a my jsme seděli takhle nějak na nějakém grilování, mrtvol, jak já vždycky říkám, a on tak vyprávěl, jak měl tu svoji chemoterapii a povídal takovou zajímavou větu. Já jsem se nikdy nebál o sebe. Byl jsem úplně klidný, i když byly ty nejhorší situace, ale měl jsem velké obavy, jak to ponese moje matka. Už by pohřbila třetího syna a to není dobrý. Bylo zajímavé, jak na to reagovali jiní lidi, ty říkali, to je úžasné, jak to neseš, já tě obdivuju a tak dále. Já jsem se na toho kolegu kouknul a tak jsem si říkal, no vždyť já ho znám už dlouhá léta, on je dokonalý diplomat. Kdykoliv jsme se měli tendenci zhádat jako koně, jo, jako nějakým třeba poradním sboru a tak, tak on seděl a byl naprosto klidný a vždycky byl dokonalý diplomat. On totiž vždycky, když všichni šíleli, tak on inhiboval, on se sklidňoval. Umrtvolal, přímo by se dalo říci. To znamená, zatímco my ostatní jsme po sobě házeli půl litry a stoly, tak on byl naprosto klidný a řekl, prosím vás, klid, klid, musíme to klidně vyřešit. Přišla chemoterapie, jak on to reagoval? Byl jsem úplně klidný. No, on byl vždycky úplně klidný. Čím hustší byla situace, tím víc on dělal mrtvýho brouka, že jo. Proto byl dokonalý diplomat, jo, na rozdíl ode mě. A všimněte si, kde on měl uskladněný strach o sama sebe. On když prostě večer seděl a měl strach, že umře, tak si neřekl, já mám strach, že umřu. On si představil svou matku a říkal si, chudák máma. A tak máma vlastně fungovala jako držák na jeho strachy. On si nikdy nemusel říct větu, já se bojím o svůj život. On vždycky říkal, mám strach o mámu, jak ona to ponese. To znamená, čím víc měl strach o sebe, tím víc mu běžela hlavou myšlenka, chudák máma. Tomuhle jevu se říká projekce. Jo? Tomuhle jevu, to znamená, on vlastní strach si uskladnil u maminy, jo? V hlavě maminy, a on vlastně díky tomu dokáže zahrát tu klidnou reakci, nebo ne jí zahrát, on ji skutečně prožil. Že? Jo? On ji dokáže prožít. Výhoda takovéhohle prožívání je, že ten člověk se klidně chová a získává obdiv okolí. Druhý ale nevýhodu, kterou to má, okolí, když vidí, že je klidnej, tak má tendenci na něj naložit. Jo? Seš klidnej, tak tam udělej, tohle udělej, přines, odnes, jo, a tak dále. Jo, prostě seš, jo, když by šílel, tak lidi vidí, je v nepohodě. To znamená, ten člověk mate svým chováním. Jo, to znamená, okolí máte pocit, že on je v pohodě, zatímco on zdaleka v pohodě není, ale ta nepohoda je uložená do maminy. To znamená, je to taková dvousečná zbraň. Bohužel můžeme obdivovat, ale bohužel, kdo to nemá, jakož třeba já to nemám, tak máme smůlu. Jo? To je prostě daný tomuhle člověku. My zřejmě většina lidí to nemá, protože tohle to jsem viděl. Tohle to není vidět zase až tak často, takovéhle krásně ukázkové projekce. Tak. Já osobně jsem byl poměrně hodně překvapen tím, když jsme dělali tady na UHKT dotazník a tam jsme dávali takovou otázku, vedla nemoc k velké změně vašeho pohledu na vlastní život, tak jsem byl překvapený, jak málo lidí řeklo, že choroba na ně měla nějaký dramatický, jako měla za následek nějakou dramatickou změnu světonázoru nebo prostě pohledu na svět. Nevím, jestli ta odpověď těch lidí je pravdivá nebo ne, ale to procento, kde se to, pohybovalo se to v procentech, to znamená pár procent lidí řeklo, že ano, to znamená většina lidí řeklo, před chorobou i po chorobě jsem prakticky se nic nezměnilo v mém pohledu na svět. To znamená, že vlastně jsou tady tři vyústění, víceméně žádná světonázorová změna a určitá bagatelizace a desimulace, zvládám to, ergo žádné následky. Jo? Podobně funguje popření. Na mě choroba neměla žádný vliv, jen před vyšetřením mám strach. Jo? Což je samozřejmě první věta popírá druhou. Jo? Zkvalitnění, vyzrání a osobnostní růst, to znamená zdůrazňované a oficiálně propagované, jak tady říkal pan Buriánek, co mě nezabije, to mě posílí. Kromě toho choroba vede taky často k tomu, že najdeme nové přátele, aspoň já si nemůžu stěžovat, že by můj okruh přátel se chorobou zhoršil a pomoc jiným lidem s podobným problémem. To znamená, ano, jo, tady jsme slyšeli teďka tu kolegyni, která teďka zesnula, že jo. Jo, ta taky prostě, to je známka toho, že ta choroba přinese u toho člověka nějaký pozitivní výsledek, ale to, co tě nezabije, to tě posílí. Bohužel často vidíme ale přísloví, co tě nezabije, to tě zmrzačí. To je stejně univerzální, bych řekl ještě víc univerzální, než to, co nás nezabije, to nás posílí a tím vlastně dochází k zhoršení osobnostních vlastností. To znamená, to jsou ty následky, psychické následky choroby. Zbytnělé strachy, fobie, smrt akcentuje nezodpovězené životní otázky. Chápejte, většina lidí, zejména v moderní společnosti, která je posedlá kultem mládí, není připravená na smrt. To znamená, smrt je uložená stejně projektivně jako u toho předchozího pána, jako problém někoho jiného, rozhodně ne můj, a je hozená do oblasti, to jsou ty staří, to jsou ty postižení, a lidi si nedokážou představit, že se jich to týká taky. Samozřejmě potom, jakmile ta choroba se nastolí, tak dochází k prolomení všech těch obran a co ten člověk neřešil předchozích 20 let, tak musí vyřešit za 14 dní, což samozřejmě nejde, takže se hroutí. Proto ve výhodě jsou ti, kteří mají tuto životní bilanci předpřipravenou z nějaké předchozí životní události tragické a potom jsou schopní se s tím lépe s tu vlastní chorobou poprat, protože už to jednou řešili. Není to premiéra zároveň somatická a zároveň psychologická. To znamená, když třeba někdo doprovázel svý rodiče při umírání, tak potom, když ta choroba přijde u něho, tak je to snazší, už je očkován. Stejně tak já třeba u mě, já jsem prošel poměrně těžkým rozchodem v roce 97, to znamená, tam jsem si to celý ten svůj život nějak přerovnal. Když potom přišla chemoterapie, tak já jsem žádnou světonázorovou jakoby revoluci nezažil. Proč? Protože já jsem si ji zažil v 97. To byla velká výhoda. Po chorobě se ovšem objevuje poměrně častě pedantická posedlost zdravím, to znamená, je to hypochondrie, která vzniká jako reakce na chorobu. Podle pravidla, když jsem byl zdravý a píchlo mě u srdce, tak jsem si říkal, že jo, táhni a srůstej, že jo, to znamená, jo, žádný problém, jo, prostě píchá u srdce, extra systola je moje nejlepší kamarádka, extra systola, nebo jak se tomu říká doktorsky, že jo, takže, ale dneska už zase takový frajer nejsem, jak mě píchne u srdce, tak už si tam představuju, jak jsou tam ty pakety a tlačí na aortu a dělají nějaké problémy, jo, prostě člověk je opravdu hypochondr, co by reakce na tu chorobu. Vyhýbání se zátěžovým situacím, nemohu vzít odpovědnější místo, protože tam je stres a tak dále. U řady nemocných vzniká problém, že nemoc funguje jako univerzální výmluva. Jak jsem tady říkal, jsou lidi, kteří jsou aktivní jako manažéři, ty mají tendenci tu chorobu přervat svojí aktivitou a zvítězit na ní svojí urputností. No ale pak máme zase druhou část populace, což jsou rození lemplové. Jo? A choroba v tomto okamžiku vítá jako výtahné, jo? Vítaný odpočinek. Jo? To znamená, oni najednou zjistí, že úplně krásně funguje věta, já nemůžu, já se dneska nějak blbě cítím. Jo? A všechno okolí řekne, ty se špatně cítíš, ty jsi takový chudáček, tak tady lež, nepřepínej se, jo? A krásně to vítej, tuhletu výmluvu a funguje jim to celé roky. Jo, pak chodí lidi za mnou a ptají se, co s ním máme dělat, jo? Samozřejmě krutost, jo? Jediný léčebný prostředek, jo? Prostě ignorovat tyto výmluvy. To vlastně i ta druhá, další článek, lpění na privilegiích nemocného, vychloubání se nemocí a nemoc jako identita. Opět spousta lidí, kteří nedokážou udělat kariéru ve svém životě, tak jsou potěšeni tím, že lidi poměrně silně reagují na to, když oni řeknou, mám rakovinu. A teďka se v tom vyžívají, když o tom můžou mluvit, když to můžou prožívat. Prostě slouží jim to jako náhradní identita za tu, která se jim nepodařila jinak získat. Další reakcí související zase s psychickou obranou popření je přemrštěná potřeba zapomenout a s tím související potřeba o chorobě vůbec nemluvit. Tohle to je typické nejenom pro chemoterapii a pro tyto choroby. Prostě jsou lidi, kteří reagují na problémy popřením, to znamená klasický pštros, jo? Co nevidím, to neexistuje. O čem nemluvím, to neexistuje. Jo? To znamená, tento druh lidí rozhodně tady nesedí. Jo? To jsou lidi, kteří se vyléčí a už nechtějí tuhletu skupinu lidí nikdy vidět. Protože na každého z vás, když se koukne, tak si řekne, fuj, to jsem já. Jo? 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 To znamená, on chce se potkávat jenom se zdravýma lidma, chce zapomenout, nechce o tom vědět. Jo? O těch ty můžeme pomlouvat svobodně, protože ty sem nikdy nepřijdou. Tak. S tímhletím, tohleto jsou ty následky neviditelné. Tady vám doporučuji jednu věc. Projděte si své vzpomínky, nápady, které vás napadají během dne a u každého toho nápadu si se zastavte a řekněte si, řekl jsem toto někdy někomu, byť třeba, já nevím, partnerce nebo partnerovi nebo dobrýmu kamarádovi. Možná budete překvapeni, zejména teda muži bývají, o kolik věcech nikdy v životě nikdy neřekli. Jo? Přesto mají pocit, jako že to ten druhý musí vědět. Jo? I to tak bývá. Jo? To znamená, spousta věcí v nás žije, aniž o tom máme vlastně, jsme se o tom někdy někomu zmínili. Tak, lidé, kteří udělali svou životní bilanci při nemoci, mají tendenci dělit život na dvě etapy, před nemocí a po nemoci, právě proto, že uprostřed té nemoci, nebo ta nemoc byla příčinou jejich životní ho životní restrukturalizace nebo přebudování vlastní osobnosti. Lidi, kteří to prožili třeba jako já o několik let dříve, tak potom ta nemoc, vlastní nemoc znamená spíše jenom fyzické útrapy a ta psychika není zase až tolik zatížená, není to tak klíčové. U obou se ale objevuje jev, kterýmu se říká univerzální vysvětlovací rámec. Univerzální vysvětlovací rámec je velká událost v minulosti, ze které můžu cokoliv vysvětlit. Já to obvykle vykládám na tom příběhu, jak byli teďka v třebíčské nemocnici, jestli se nepletu, prohozeni dvě holčičky, jo, v porodnici. Dvě rodiny měly prohozené děti a díky tomu došlo veliké události i mediálně jakoby rozebírané. No a teďka mě volali novináři a ptali se mě, jaké to bude mít na ně psychické následky, na ty holčičky. A já jsem říkal, ono záleží všechno na tom, jak to dopadne. Když to dopadne dobře, tak ať udělají, co udělají, tak nic, jo, tak v pořádku. V okamžiku, ale když ta holka, třeba jedna z nich, skončí na drogách, tak budou říkat, proč skončila na drogách? Protože jsme si je prohodili. Jo? Když jsme si je prohodili, tak ty si první rok byla zdeformovaná tou druhou rodinou a i psychologové říkají, že ten první rok je nejdůležitější a kdyby tě ta první rodina nezničila, tak ty by si dneska byla normální. Kdyby skončila na drogách a oni si ji neprohoděj, jak to budou vysvětlovat? No jo, to je prostě jasný, že jsi skončila na drogách, protože ty nejseš moje geny. Jo? Kdyby jsi byla moje geny, tak to prostě se to nestane. To znamená, když se stane průšvih, tak vždycky ten průšvih můžete vysvětlit z té nejnápadnější události v minulosti. Jo? Stejně tak u choroby, když máme takovouhle krásnou, ohromnou událost ve svém životě, tak když máme nějaký zdravotní problém, tak to vždycky se dá vysvětlit z té choroby. Jo, to znamená, jsem plešatej, kdo za to může? Lymfom. Jo? Zadejchám se při chůzi do schodů, kdo za to může? Lymfom. Mám problémy s kůží, samozřejmě ozařování, že? Jo? To znamená, ať se stane, co se stane, vždycky za to může lymfom. Jo? To znamená, tady máte další příklady. Jo. Stejně tak, jo, třeba v práci, nechtějí mi dát odpovědnící funkci, mají strach, že bych mohl zase onemocnět. A tak dále. To znamená, ten univerzální vysvětlovací rámec slouží při úvahách a při vysvětlování jako zdůvodnění každého nápadného jevu, který potřebujeme vysvětlit. Tak, další problém nebo další následky, který má zážitek při jakoby ohrožení zdraví nebo života, je prolomení psychických obran. Když jdeme třeba po parku, tak nemáme strach, že nás někdo přepadne nebo třeba znásilní, jo, v případě žen. Proč to takhle je? Je to pravda? Může nás někdo, ne, přepadnout, znásilnit. Jo? Prostě jdeme parkem, tak park je jako stvořené místo, jo, pro přepadení. Stejně tak, když jedeme autem, můžeme se zabít, tady na nás může spadnout meteor, jo. Prostě všechny, my jsme obklopeni nebezpečíma, nejrůznějšího druhu, které mají mizivou pravděpodobnost. Jo, to znamená to, že teďka spadne meteor a zabije nás, samozřejmě jsou nějaký miliontiny, nebo jo, ta pravděpodobnost je prostě naprosto mizivá, ale existuje. Problém naší psychiky je, že jakmile na tom začneme uvažovat, tak ta věc se nám nahrne do hlavy a my o tom začneme rychle uvažovat a jsme zaplavení pocitama, jako kdyby se to dělo. V okamžiku, kdyby jsme tady měli uvažovat nad tím, že nás teďka zabije meteor nebo že tady začne hořet, no tak to jsou ty lidi, kteří budou sedět tamhle vzadu a zdrhat ven, protože budou mít strach, že se jim může něco stát, že jo? No tady prohlídněte, jo, tamhle ty vzadu, jo, tak ty si to tam nastavili tak, aby, když by to hořelo, tak aby to měli co nejdřív těm dveřím. Jo? Tak přesně tyhle ty lidi, kteří trpí těmito strachy, tak považujeme za nemocné. A tato schopnost, kterou má naše psychika, odříznout se od všech těch strachů a drze si sednout do první lavice, jo? Tato schopnost, kterou vlastně máme, je psychická obrana popření. Díky té můžeme fungovat a nemít strach, že třeba můj syn se teďka zrovna v této chvíli zabije na kole. Jo? Protože ono se to taky může stát, jo? Ale já jsem od toho chráněn tím obranným valem, který mi říká, jo, jo, to je jenom taková teoretická možnost, to se mi stát nemůže. Jo? Nebo jo, prostě ta hlava se vytěsní. V okamžiku, kdy nás v tom parku někdo znásilní, v okamžiku, kdy nám třeba syn vypadne z okna, zabije se, to znamená, nebo kamarádce se to stane, jo? Od tohohle okamžiku se prolomí tento obran, ten ochranný val a my jsme zaplavováni těmito pocity a nemůžeme se jich zbavit. Jo, to znamená, ten val nás nechrání. To znamená, taková holka třeba není schopná projít parkem. Radši celý ten Karlák takhle obejde, než aby šla napříč, jo, tím parkem. Proč? Protože už jednou měla ten zážitek. No, ohrožení v tom parku. Stejně tak ta choroba nám jednou prolomí ten val obran a jakmile já třeba to mám konkrétně, když se v noci začnu potit, tak mě se třeba změnil smrad potu, smrdil jsem jinak, jo? Nejsem schopen přesně říct jak, ale prostě jinak, jo? Jsem jinak smradlavej, změnil jsem identitu a v okamžiku, kdy já se večer spotím a ráno se probudím ve spoceném pyžamu, tak mně ten obranný val nefunguje. Jo? Už tam zase chodí ta rakvička, jo, a takhle na mě klape, jo, tím víkem, jo. Takže to je prostě následek té choroby, o kterém samozřejmě nám taky doktoři nic neřekli, jo, že tohle to budu mít, jo. Znamená, tohle to je prolomení obranného valu neohrozitelnosti. Tak. Specifické izolované fobie, tady to je fobie z vyšetření. Je třeba si uvědomit, že ty lidi, kteří mají ty fobie, takhle, já to ještě možná to řeknu jinak. Před vyšetřením, já nevím, jak často chodíte na vyšetření, já třeba chodím co tři měsíce, nějak tak podobně, ne? Nebo ještě častěji. Je to různý, jo. Je to různý folklor. Takže lidi, kteří chodí na vyšetření, se dělí do dvou skupin. První skupina by tři dny před tím vyšetřením nejradši odepsala. Hroutí se, má strachy, v noci divoký sny a tak dále. To jsou ty fobické typy. Pak existuje druhá skupina, kteří jsou hypochondrický a ty naopak toho doktora chtějí vidět. Jo? To znamená, když jdou k doktorovi, tak se na něj těší, hezky si popovídají, ten doktor je uklidní, řekne jim, že jim nic není a oni ještě radostně jdou domů. Tyhle ty dva typy, ten fobický a já jsem to teďka popsal v jedné příručce, tak já to ještě tady nechám kolovat, nemoc a naše psychika, jo? Když tak to nechám tady kolovat, nechte to kroužit. Ten typ fobický reaguje na tu chorobu strachem protože v normální situaci během běžného života jemu se daří tu chorobu vytěsnit a popřít ji. To jsou lidi, kteří mají silnou obranu popření a vytěsnění. Tak těm, když je všední den, tak v té hlavě zakážou na tu chorobu myslet a ta choroba na to nemyslí. Když se blíží doktor a datum vyšetření, tak se jim právě tyhle ty obrany přestávají fungovat a derou se jim do hlavy. Prostě jim říkají za dva dny, za týden, jo, a takhle jim to pořád hlásí, že přijde doktor a právě jak se jim prolamují ty obrany popření, tak oni se hroutí a ta fobie je vlastně reakce na to, jak oni si představují zase tu rakvičku, jak na ně klape, že jo. Jo? Proto tyhle ty lidi, kteří mají silnou obranu popření, nechtějí vidět doktora, protože doktor rovná se rakvička. Lidi, kterým nefunguje popření a nefunguje vytěsnění, používají slabší psychické obrany a to jsou projekce. Jo? To je ta, co jsme tam viděli, toho mýho kolegu. Ty mají tendenci své strachy ukládat do jiných lidí a ti právě na toho doktora reagují hypochondricky, to znamená, oni za ním přijdou, těší se na něho, mají pro něj připravený seznam otázek, včera mě píchlo v srdce, co to znamená, tamhle něco mám, znamená to, neměl bych si tady tu pihu nechat vyšetřit, jo? A už má takhle seznam, což je seznam různých strachů. A teďka ten doktor tam sedí a teďka škrt, 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 jo. To je taková úleva, jo. Ten hypochondr odchází a tabula rasa, jo. Před doktorem, po doktorovi, jo. To znamená, tenhle ten hypochondrický typ se těší na doktora, protože ten doktor ho zbaví těch fobií. No. To je tady ten typ. Ty mají tendenci mít zbytnělej strach ze smrti, to znamená, o smrti nejsou schopný mluvit. Popisoval mi táta takový příběh, že šel takhle kolem hřbitova a před hřbitovem stály dvě paní a přemlouvali jednoho pána, aby šel jako na pohřeb s nima. A on prostě stál u těch dveří a řekl, ne, já tam nemůžu, jo. Protože on prostě nebyl schopný vstoupit na hřbitov, protože hřbitov rovná se místo hrůzy, jo. To znamená, to je přesně tady ten týpek, jo? Potřeba na chorobu zapomenout, potřeba o ní nemluvit a tak dále. Pak je druhá, to jsou ty hypochondrický, ty naopak o té chorobě mluví, jako kdyby se jednalo o housky a knedlíky. To je třeba můj případ, že jo? Jo? To znamená, dokážu o tom mluvit vcelku bez problémů. Já si vzpomínám, jo, na jednoho kolegu v práci, který sám prošel chemoterapií a bylo to přesně po chvíli, když jako umřel doktor Motejl, tak tady ten kolega, ten z té smrti Motejlovi byl úplně zničený. Chodili za mnou zase jiní kamarádi a ptali se mě, prosím tě, je to normální, že takhle vyvádí? Vždyť to byl přece pro něj šéf, no tak dobrý šéf, ale stejně jenom šéf, ne, tak co se tak šílí? No jo, ale všechno bude jasnější, když řeknu, že tady ten kolega už taky není mezi náma. Jo, umřel asi 3/4 roku po Motejlovi. Jo? To znamená, samozřejmě ten o tom mluvil furt o té smrti Motýla kvůli tomu, že věděl, že jde, jo, jenom pár měsíců za ním. Nevěděl, jak moc daleko, ale šel. O těch lidech, kteří trpí fobiema a vyznačují se tím, že před tím vyšetřením ty 3 dny neexistujou, tak je třeba, že cílem není zapomenout, cílem je zlostejnět. Jo? Já to vždycky říkám, když teda já většinou dělám ty partnerské rozchody, tam je to samé, při rozchodu nemůžete na bývalýho zapomenout. Existují jenom 2 způsoby, jak se dá zapomenout na bývalku. Ale oba 2 ty metody se v praxi moc neosvědčily. Posuďte sami, první metoda je kulka do hlavy a druhá je Alzheimer. Jo? To znamená, Jo, prostě na bývalku se nedá zapomenout. Jo? Vůči bývalce můžete na nejvíc zhostejnět. Jo? Já vždycky říkám příklad Pythagora. Jo? Až budete na bývalku myslet tak často jako na Pythagora, tak teprve můžete říci, mám rozchod za sebou. To samé si můžete dát tady v praxi na nemoc. Na nemoc se nedá zapomenout. Jo? Opět zase jenom dvě metody, kulka a Alzheimer. Ani jedna z těchto metod se v praxi moc neujala. Jo? Proto musíme, jako jediná metoda, jak chorobu zvládnout, je relativně vůči ní zhlostejně. Jo, to znamená, prostě ji neřešit. V praxi to znamená, že třeba lidi, kteří mají tendenci mít všechny věci svého života pod svou kontrolou, tak u nich my usilujeme o to, aby tu odpovědnost za tu chorobu předávali někomu jinému. To znamená, já nevím, třeba věřící to dělají, ty mají takovou tu frázi, odevzdej to pánu. Jo? Což vlastně říkají, to je problém šéfíka, ať si to šéfík vyřeší sám, jo? Jo? Já to řešit nebudu. Z tohoto důvodu vlastně předávají tu odpovědnost za řešení té věci někomu jinému a mají takový krásný lemplovský zaměstnanecký postoj. Jo? Jo? Prostě je to problém šéfíkovo, ne můj. Jo? To znamená, to je třeba jedna z metod, jak se dá na tu chorobu, určité chorobě relativně zhlostejnět. Prostě to neřeším, není to můj problém. Ať si to vyřeší ten, kdo to má jako za úkol. A problém je v tom, ještě říkám v tom okolí, který, když vidí toho člověka, že se něčím trápí, tak mu říkají to, že mu na to zakazují myslet. Běžný u psychické nebo sexuální zneužití, je to různý jinde, jako třeba po autohavárii a jiných věcech, po znásilnění, chodí příbuzně a říkají, zapomeň na to. Jo? Což je rada asi tak jako levituj, jo? Prostě asi jako, prostě zapomenout se na to nedá. Tady se využívá jedné metody. V okamžiku, kdy něco prožijete a znova to převyprávíte v nějakým příběhu, tak nálada z toho převyprávění se přilepí na ten příběh a zneutralizuje, trošku rozpustí tu vzpomínku. A v okamžiku, kdy o něčem povídáte po milion pátý nebo milion šestý, tak už ten příběh je tak zředěný, že ztrácí vlastní náboj. Jo? Už to není prožitek, už je to narace, už je to jenom vyprávění. To znamená, v okamžiku, kdy po 100 milion tý vyprávíte, jak do vás lejou tu, jo, na té chemoterapii, tak už není člověk schopen to po milion šestý prožít a takzvaně se z toho, jak se říká lidově, vykecá. Jo? To znamená, potom ze začátku, když je ten příběh silný, tak to vyprávíte každému a v tramvaji zastavujete lidi, abyste jim sdělili své silné city, ale v okamžiku, kdy už to vyprávíte po tisíctý a nebo přijde kolega říká, nebo kamarád říká, ty jsi prý měl rakovinu a vy představě, že to budete muset vyprávět po milion sedmý. Jo, hele, a co ty rododendrony, jo? A už radši z té rakoviny přejdeme na rododendrony, jo? Protože prostě představa, že tu chemoterapii budu vyprávět po 17, jo? To už nás to nebaví. Takže nebát se toho převyprávění a příbuzným samozřejmě říci, nezakazujte o tom mluvit. Stejně tak, když dítě vidí něco škaredého, tak je třeba s tím dítětem o tom mluvit. No, třeba jdete po ulici a dítě se zastaví a fascinovaně si prohlíží mrtvýho holuba. Jo? Tak se u něho zastavím a jo, povídáme si o mrtvém holubi, jak usnul, spadnul a dítě říká, a on zase poletí, a on ne, už nepoletí, už je prostě mrtvý, jako jo. A do té doby, dokud tam to dítě chce být a chce se z toho vykecávat, tak tam s ním jsme a necháme ho, jo, o tom povídat. Teďka mi volala tchyně, že sestřenka, to znamená, co to je moje neteř, že neteř našla mrtvýho králíčka a byla s tím po baráku a nemůžu ji ho sebrat, jako jo, no, protože prostě ona nad ním teďka vzdychá. Jo, a říká, to je v pořádku, jo, prostě ať teda se s tím, jo, rozloučí, a až se s ním rozloučí, jo, tak ho potom udělají obřadný pohřeb, no. Tchýně proklíná tchána, že ho měl schovat a neodechat před dveřma, aby ho našla, když se vrátí z práce, no. No, takže reziduální nebo reaktivní hypochondrie, fobie, to jsme si už říkali, jo, to má prostě, každý z nás padá do nějaké této kategorie, je to jako, každý z nás jsme nějaká, jakováhle věž v Pize, která je nakloněná buď k těm fobím, nebo k těm hypochondriím, záleží, jak jsem říkal, na druhu psychických obran, které využíváme, fobie popření, hypochondrie projekce. Tak, tady to máme v tabulce seřazený. U hypochondrického typu se lékař vnímá jako posel dobrých zpráv, vyšetření zbavuje úzkosti, člověk se na ně těší a je to úlevný manévr, kdyby to šlo, bude chodit na vyšetření každý týden. Převažující psychická obrana je projekce, neurotické sklony jsou kompulze a úlevný manévr je vyšetření, o nemoci mluví rád. U fobie doktora radši nevidět, stejně jako hrobníka a hřbitov, jo, jsou to postové špatných zpráv, vyšetření zúzkostňuje, bojí se jich a vyhýbá se jim, poznáte to už podle toho, jak často chodí k zubaři, že jo, tam je stejná reakce, převažující psychická obrana je popření a vytěsnění, sklony bude mít k obsesím, úlevný manévr je vyhýbavé chování a o nemoci mluví nerad a chce zapomenout. Jo, všimněte, to jsou zcela kontrastní chování, jo, u každého člověka. Tak. Během rekonvalescence je dobré si dát jakoby záležet na životosprávě, protože řekněme si na rovinu, špatná životospráva jistě stojí za mnohými rakovinami. Jedna z těch hrozně důležitých věcí, aspoň si myslím já u mě, bylo to, že jsme měli roční dcerku, když jsem já měl rakovinu. No a já jsem se od té doby naučil chodit spát s dcerkou. Jo, to znamená, já chodím spát mezi 8 a 9, pak se probudím ve 2 v noci a pracuju do 5, že jo? Takže, ale každopádně, jako chodit spát se slepicemi nebo s dětmi, záleží, co máte doma, se vyplácí kvůli tomu, že vlastně při spánku je minimální stres a imunitní systém pracuje naplno. Jo, to znamená, jakmile zapadne sluníčko, tak při té první spánkové vlně, jo, což většina lidí má kolem 9, pokud nejsme přeučený, jo, tak prostě ty lidi, kterým by usnuli v 9 hodin, tak ať chodí spát v 9. Umět relaxovat, to je velice častý problém, že lidi chodí s napjatým tělem, to znamená ve stavu stresu. Počítat s tím, že při rekonvalescenci nemohu jet na 100% a mít rozvržený plán a priority, pro případ, jak to tady říkal pan Buriánek, kdyby to přišlo zítra, tak je dobrý mít připravený věci tak, aby si člověk mohl říct, co jsem mohl stihnout, to jsem stihnul. Jo? Kde končí klimeš, jo? Tak tam je poklimešováno, tam je to v pořádku. No a ty věci, co je za klimešem, to znamená biznis šéfíka, že jo? Tak jo, to už je jeho biznis, ale to, co jsem mohl zvládnout, to znamená udělat přednášku pro vás, jo, napsat tamhle tu knížku, tuhle tu knížku, jo, nebo nějakou příručku, tak to jsem stihnul, no a víc se už asi stihnout nedalo. Jo. To znamená, tohle to je to, co člověka uklidňuje, že prostě člověk nemůže víc udělat. Tak, k té relaxaci se možná dostaneme pozdějc. Další problém, který přináší jakoby ta nemoc a chemoterapie, je akcelerace stárnutí. Klasická, jak se říká, takovou, znáte asi lášku, když se chlap po 50 probudí a nic ho nebolí, tak už je po smrti. Jo? Tak je vždycky otázka, jak se říká, toho univerzálního výkladového rámce, ty problémy, které momentálně prožívám, zdravotní a psychické, byly by také, kdybych neměl chemoterapii. Jo? Všechny, já, od, jak říkám, bolí mě záda, až po to, jo, už to není v sexu, co to bývalo. Jo? To znamená, všechny tyhle, nebo já jsem třeba zjistil během choroby, že chodím jako důchodce, jo? To znamená, na podestě se zastavím, jo? A to třeba, tohleto už zase chodím do schodu relativně normálně, ale moje chůze se zpomalila. Já vždycky jsem předbíhal všechny na chodníku, jo, a dneska to je naopak, že jako většina lidí předbíhá mě, jo, tak jsem si říkal, je to daný tou chorobou, není, jo, člověk nikdy neví. No, říkám, problém je to u těch, kde třeba sex je symbolem mládí, výkonnosti a smysluplnosti života. Tyhle ty lidi se vyznačují tím, že i když jsou nalitý těma cytostatikama, tak si kupují Viagru, aby měli erekci, protože kdo souloží, ten žije. A kdo nesouloží, tak ten už umřel. Jo? Jo? No a tenhle ten typ se vyznačuje právě takovouhle obranou reakcí právě při té chorobě. Po chorobě se objevuje řada problémů, které nikdo nečekal. Třeba ženy, které měly ozařování právě, jo, v oblasti pochvy a těch pohlavních orgánů, tak mají tyto tkáně, jak bych řekl, spálené a jenom pomalu se jakoby dávají dohromady a ty si právě stěžují na bolestivost pohlavního styku. I když sami mají chuť na sex, tak ten sex nejsou schopní jakoby provozovat právě kvůli tomu, že vlastně došlo k narušení té tkáně, která je teďka zvýšeně citlivá. No. Chovají se podobně jako u té bolesti zubů, to znamená, hlad je, ale jíst se nedá, to znamená, tyhle ty lidi mají tendenci k přejídání se a jezení vysoce kalorických jakoby potravin. Ztráta privilegií nemocního, to už jsem tady nakousnul. Prostě když jsme zdraví a je nám 30 nebo 40 a nemáme holku nebo nemáme partnerku, tak to pořád chodí maminka a ptá se, už máš holku, proč nemáš práci? Nemůžeš pořád vysedávat před bednou a nic nedělat. Proč nemáte dítě? Jak si vlastně představuješ svou budoucnost? K čemu si na tomto světě? A jiné blbé otázky, že jo? No. Když přijde choroba, tak máte prázdniny, jo? 2 roky nemusíte řešit tyhle blbý otázky, jako jo? Teďka si představte, že se vyléčíte, máte tu rekonvalescenci a najednou se osvědne zase, už máš holku, jo? Jo, zlatá choroba, jo? Nemusíte řešit otázky, k čemu jsem na tomto světě. Na tomto světě jsem, abych se uzdravil. Ta krásná černobílá průzračnost, jo, té nemoci, bohužel mizí s tou chorobou a tyhle ty neřešitelné otázky se zase vrací a děsí ty lidi, no. Návrat těchto otázek je samozřejmě bolestný. Já to řeknu, ještě vám řeknu příklad, jestli můžu. Měl jsem jednou klientku, která chodila s řidičem sanitky. A ona říkala, ten kluk spí asi 4 hodiny denně a 20 hodin denně dělá prostě tyhle ty záchranářské akce. Tady ty kluci se vyznačují stylem škoda, že dneska nebyl žádný smrťák. Jo? To je něco jako hasiči, to jsou adrenalinový typy, který prostě, když lítají vzduchem končetiny, tak to je pravý ořechový a když ten večer není žádná mrtvola, tak je to nuda. Jo? A tyhle ty kluci se vyznačují tím, že oni mají krásně černobílej svět, oni vletí do toho bytu, teďka rozrazí dveře, jdou tam v těch blátivých botech. Proč? No protože jde o život, kdo by se zabýval kobercem a nějakým přezouváním, jo? Zachraňujeme život, jo? Tam rozhází ty věci, ne, ty obaly od těch stříkaček, jo, to tam udělají z toho obejváku smetiště, odnesou toho člověka. Je to krásné černobílé, protože jde o život. V okamžiku, kdy tady ten člověk se má vrátit do toho šedého, průměrného světa, kde máme tisíc existenčních otázek stylu, kde jsou levnější kedlubny, jestli v Penny Marketu nebo v Lidlu, jestli máme holku a jiné stupidní otázky, jo? Tak oni se tohle světa bojí a nechtějí se do něho vrátit. Já jsem samozřejmě té otce říkal, tady ten kluk nikdy nebude, nebo v nejbližší době nepočítejte s tím, že bude vhodný pro život. Protože on právě proto je záchranářem, aby nemusel řešit otázky, proč nemáte dítě a nemusel si klást existenční otázky. On zachraňuje život a to je hlavní. Jo, stejně tak ta rekonvalescence rovná se návrat těch blbých otázek a té šedí života, kdy potřebujeme ušetřit nějaký peníz a potřebujeme přežít do dalšího dne. Děkujeme vám za pozornost. Jo? Ne, už jsme skončili. Jo? Už. Tak, jak to bude teďka? Budou dotazy nebo oběd? Ne, já ne, já se jenom ptám, jestli mám zaklapnout víka už.
Budou dotazy, že jo? Nebo jak to vidíte? Máte dotazy? Dám tam vědět dotaz.
Já si chci jenom zeptat, můžete, že jste o všech těch jevech mluvili jako o patologii?
No, tak to je deformace, ne, profesionální.
Ne, kdyby tak malo, co z toho teda je lepší, co z toho je špatný, jako vyložený špatný.
Aha, já bych jako takhle...
Jestli tam existuje nějaký nepatologický jev.
Ale ne, tak projekce a obrany se nepovažují psychologii jako patologický jevy. To je jenom charakteristika, jako když řeknu, že jste běloch, tak... Jo, tak to není patologický. To je jenom charakteristika toho jevu a nebere se to jako patologie. Stejně tak jako popření, projekce jo, a všechny tyhle ty věci se berou jako normální, ale přesto to není patologie. Jestli mi rozumíte, jo? Prostě to, že reagujete projekcí, tak vás to charakterizuje. Stejně jako když řeknu, že vás charakterizuje bílá kůže, a není to patologie, to jenom, protože vy ty termíny nepoužíváte zřejmě, že jo, tak vám to přijde jako patologie. Tak když máte třeba, co sedíte s partnerkou?
Nikoliv, jo.
Ale prostě, když máte partnerku, tak se vás zeptám, kdo z vašeho páru je dominantní a kdo je submisivní. Jo? Je to patologie? Taky není. To je jenom charakteristika toho páru. Jo? To charakterizuje. Na většinu těch věcí, co jsem tady říkal, nejsou patologické, spíš to je jenom to, jako, že jsou to určité rysy osobnosti, které charakterizují chování, nebo vysvětlují to chování potom v jiných situacích. To znamená, my když vidíme, jak ten člověk reaguje na výletě v Tatrách, tak my z toho, že víme, že je běloch a že trpí, já nevím, popřením, tak já vím, jak bude reagovat u doktora, když bude mít rakovinu. Jo? Takže já bych jako netvrdil, že jsou to vyloženě patologický. Možná to jako vypadá, že já tady s většinou vždycky ukazuju na ty věci, kde vzniká problém, když vznikne, protože já bych vám říkal, znal jsem člověka, ten perfektně fungoval. Jo, tak co vám tady budu vyprávět, jo? Já vám musím vyprávět o těch, kteří nefungují, protože já vždycky lidám problémy, které můžete vy mít, aby vám ta přednáška byla co k čemu, že? Abyste to byli schopni aplikovat na buď svý problémy nebo někoho, koho máte vedle sebe. No.
Jo, nejzáč. Jenom jestli k tomu ještě bych mohla, pan doktor, protože to je taky jeho charakteristika, tak je srandista, že to jste pochopili, takže z toho udělal možná trošku i jako karikatury, řekněme, z těch dvou krajních nějakých možností. Řekla bych, že spousta lidí se pohybuje mezi těmahle krajnostmi.
Nebo to nemá tak vyhraněný, jo?
Nemá to tak vyhraněný. A no. Určitě ten smysl byl nějaký uvědomění si svých reakcí nebo reakcí toho druhého, takový jakoby nějaký sebepoznání a jakoby vyznat se v sobě, že jo, vyznat se v těch reakcích, tak tady jsme viděli nějaký takový nástěr těch možností, co se může stát, aniž by bylo řečeno, tohle je špatně, nebo tohle
no,
je
přesně tak.
Prostě takový jsme my a naučíme se s tím žít.
Ono, ty nevyhraněný typy se vyznačují tím, že v různých situacích používají různé obrany. Jo, to znamená, v některé situaci se projeví projekcí, v jiné situaci se projeví třeba popřením. Ty vyhranění mají jednu oblíbenou hračku a tou jedou furt. Jo, to znamená, reagují furt projekcí a ty jdou zase furt popřením. Záleží, no. To už je potom individuální, to míra toho.
Máte někdo nějaký zásadní dotaz?
Jo, tady má zásadní dotaz. No.